Напалову ўжо падрыхтаваны раздзел, прысвечаны Владзіміру Дубоўку, і пачата праца над падрыхтоўкай раздзела Кузьму Чорнаму. Калі казаць пра Владзіміра Дубоўку, тут асобая ўвага да яго, таму што ў наступны год гэта вельмі важная асоба. Мы плануем размясціць у поўным аб'ёме двухтомнік, віртуальным праекце, падрыхтаваны Дмітрым Давідоўскім, бібліятэкарам, які працуе ў нацыянальнай бібліятэцы, атрымана згода ў выдавецтва, што гэты збор можна будзе размясціць. Чаму? Таму што гэта сучаснае выданне. Зборнік выходзіў, двухтомнік выходзіў па падпісцы, вельмі мала дакументаў, вельмі мала тыражу. Таму мы спадзяемся, гэта будзе вельмі вялікая карысць для даследчыкаў, што можна будзе карыстацца гэтым дакументам, не выходзячы з дома, проста спампоўваючы яго з віртуальнага праекта. І яшчэ такая цікавостка, што Владзіміра Дубоўкі першы раздзел «Жыццё і творчасць» будзе рыхтаваць навуковы даследчык. То есть гэта будзе не наша праца бібліятэчная, а далучаны навуковец.